Assalamu alaikum. Bu Azatlık Radyosu. 14 fevral Cuma, Praga'da stüdyoda Sarvar Usman ve Sirajiddin İslam dasturumuzda. 14 fevral bütün dünyada her kişi öz juftiga sevgi izhor qildi O'zbekistonga, O'zbekistonda Boburga. Hafta xushxabari. Tashqarida yurgan o'zbekistonliklarga vataniga eski pasport bilan qaytishiga izin berildi. 12 shuncha kishi Farg'onaning So'xida IShIDga aloqadorlikda ayblanmoqda. Choy chaku. Farg'onalik faolning aytishicha, falonchi IShIDchi degan chakuvlar Melisaga choyxonadagi oshdan keyin yetmoqda. $3,000. Ukraina sharqidagi Rossiya separatchilar Moldovalik yollanma askarlarga shuncha oylik va'da qilmoqda. Tirikchilik. Beruxsat ko'cha yuzini ko'rmagan afg'onistonlik o'zbek ayollar bozorda savdo ishiga aralasha boshladi. Ozod nazar. Meni Soyuzdan Abdulla Qahhorni ko'chirmachi deganim uchun haydashdi. Yozuvchi O'ktam Hakimali bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Kreml matbuot xizmatining 14-fevral kuni tarqatgan xabariga ko'ra, AQSh tomonining tashabbusi bilan Rossiya va Qo'shma Shtatlar prezidentlari o'rtasida telefon muloqoti bo'lib o'tdi. Prezidentlar Vladimir Putin va Barak Obama Suriyadagi bo'hronni bartaraf etish va Ukrainadagi vaziyatni muhokama qildilar. Xabarda aytilishicha, ikki mamlakat rahbari Suriyadagi inqiroz bo'yicha Myunxenda 11-12 fevralda bo'lib o'tgan yig'in natijalarini ijobiy baholadi. Rossiya prezidenti terrorga qarshi yagona jabhaga yaratish zarurligiga yana e'tibor qaratdi deya xabar berdi Kreml ma'muriyati. Kreml matbuot xizmatining ta'kidlashicha, Ukraina haqida gapirarkan Vladimir Putin Rossiya Kiyevning Minsk shartnomasini bajarish yo'lida amaliy qadamlar tashlashiga umid bildiradi deb aytgan. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko shanba kuni Minskda bo'lib o'tgan xavfsizlik anjumanida chiqish qilarkan Putinni Ukrainaga qarshi agressiyada ayblaydi. Poroshenko so'zlariga ko'ra, Donbassda hech qanaqa fuqarolar urushi yo'q. Gap Kreml agressiyasi va Moskva inkor etayotgan Rossiya harbiylarining Ukraina hududiga joylashib olgani haqida bormoqda. Poroshenko ham Rossiyani Minsk shartnomasi bo'yicha olgan majburiyatlarni bajarishga chaqirdi. Rossiyada mustaqil Levada markazi o'tkazgan so'rov ko'ra, rossiyaliklarning 80% mamlakatlari hozirda iqtisodiy inqirozda deb hisoblaydi. Shu hafta chiqarilgan so'rov natijasida ma'lum bo'lishicha, rossiyaliklarning 21% iqtisodiy inqiroz ko'p yillar davom etishiga ishonar ekan. Unda ishtirok etganlarning 23% esa inqiroz yana kamida 2 yil davom etadi deb hisoblar ekan. Bo'hronning kelib chiqishini respondentlarning 47% dunyo bo'ylab energiya narxlarining tushib ketishi, 33% korrupsiya, 27% G'arbning Rossiyaga qarshi qo'llayotgan sanksiyalari va 26% mudofa va davlat idora tizimlaridagi xarajatlarning haddan ziyodligi bilan izohlashgan. Bundan tashqari, so'rovda ishtirok etganlarning yarmidan ko'prog'i inqiroz tufayli oziq-ovqat xarajatlarini qisqartirishga majbur bo'lganliklarini aytgan. Respondentlarning 58% esa kundalik xarajatlarini qisqartirgani bildirgan. O'tgan yil o'tkazilgan so'rovda kundalik xarajatlarini qisqartirishga majbur bo'lganlar soni 37%ni tashkil etgandi. Respondentlarning 40% umumiy daromadlarining yarmidan ko'prog'ini oziq-ovqatga sarflayotganini bildirgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma'lum qilishicha, 2015 yil davomida Afg'onistondagi zo'ronliklarda 11 mingdan ziyod oddiy fuqaro halok bo'ldi yoki jarohat oldi. Bu tashkilot hisobot yurtida boshlagan 2009 yildan buyon eng yomon ko'rsatkichdir. 14-fevral kuni chiqargan hisobotida BMT oddiy fuqarolar orasida o'lganlar adadi 2014 yilga nisbatan 4%ga ortib, 3545 kishini tashkil etganini bildirdi. Ulardan 25% bolalar va 10% ayollardir. Hisobotda ta'kidlanishicha, fuqarolar orasida talafotning ortishiga asosiy sabab janglar va terror hujumlarining shaharlarda yuz berganidir. Saudiya Arabistoni o'z harbiy uchoqlarini Turkiya havo bazasiga joylashtirish va u yerdan Islomiy davlat ekstremist guruhi mavqelariga zarbalar berish niyatida. Turkiyada chiqadigan Yeni Shafak ro'znomasi Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'g'lining aytganlariga asoslanib bu haqda shanba kuni xabar berdi. Janob Chavusho'g'li Turkiya va Saudiya Arabistoni harbiylari birgalikda Islomiy davlatga qarshi quruqlik amaliyotlarida qatnashishga ham hozir ekanini ta'kidlagan. Ammo Turkiya tashqi ishlar vaziri tafsilotlarga to'xtalmagan. Turkiyaning Incirlik havo bazasidan AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya kuchlari Suriyadagi havo amaliyotlarini amalga oshirishda foydalanib keladi. Lekin AQSh prezidenti Barak Obama o'z mamlakati askarlarini Suriyaga quruqlik amaliyotlariga jalb etish niyati yo'qligini aytgan. Turkiya ham Saudiya Arabistoni ham Suriyadagi Bashar Asad rejimiga qarshi kurashayotgan isyonchi guruhlarni dastaklab keladi. O'zbekiston poytaxtida 15 fevraldan e'tiboran litsenziyaga ega bo'lmagan yo'lovchi tashish bilan shug'ullanayotgan shaxslarni tutishga qaratilgan reydlar ko'lami yanada kuchaytiriladi. Bu haqda Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov jurnalistlarga 13 fevralda shahar hokimligi binosida o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Reydlar avtomobil va daryo transporti agentligi, Toshkent shahar davlat soliq boshqarmasi hamda Toshkent shahar hokimligining yo'lovchi transportining barcha turlarini litsenziyalash va muvofiqlashtirish departamenti hamkorligida o'tkaziladi. Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining xabar berishicha 47 ta maxsus guruhga poytaxtning barcha nuqtalarida litsenziyasiz kirakashlarni tutish va javobgarlikka tortish topshirig'i berilgan. Bir oy muqaddam boshlatilgan amaliyotda hozirga qadar 9200 avtomobil vositasi tekshirildi va 1850 ta qoidabuzarlik va kamchiliklar aniqlandi deya xabar beradi Toshkent shahar hokimligi axborot xizmati.
Xabarlar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
14 fevral kuni dunyo bo'ylab an'anaviy sevishganlar kuni nishonlandi. Bu kunda O'zbekistonda sevishganlar kuniga muqobil ravishda Bobur kunini nishonlash harakatlari boshlandi. Twitterdagi o'zbekistonlik foydalanuvchilar shoir va davlat arbobi Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 533 yilligiga bag'ishlangan Bobur Day hashtagini jahon trendiga olib chiqishga urinmoqda. Bu harakatlarni hamkasbim Sirojiddin Islom kuzatdi. Qanchalik